πρώτο πρόγραμμα.
Στο εβδομαδιαίο του μήνυμα, το κυριακάτικο, ο Πρωθυπουργός σήμερα δεν έχει τον απολογισμό που συνήθως έχει της βδομάδας ή το πρόγραμμα αυτής που ακολουθεί. Στην σημερινή του ανάρτηση, όπως λέει και ο ίδιος, δεν αφορά το καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό, αλλά μοιράζεται κάποιες πρώτες σκέψεις για σωστά πρωτοφανή, όπως τα χαρακτηρίζει ο ίδιος, σε όγκο συλλαλητήρια με αφορμή την επέτειο για την τραγωδία των Τεμπών. Ο κύριος Μητσοτάκης στην εκτενή αυτή ανακοίνωσή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως συνηθίζει να κάνει κάθε Κυριακή, δηλώνει πως η τραγωδία δεν ήταν απλώς μια φρικτή συγκυρία, ούτε μόνο το τραγικό αποτέλεσμα των ανθρώπινων λαθών, και το πόρισμα του Ιαδασάμ το επιβεβαίωσε. Και όπως λέει, ακούγεται ηχηρό το αίτημα για περισσότερα και πιο γρήγορα βήματα μπροστά στη λειτουργία του κράτους. Μια πρόοδος που δεν μπορεί να μείνει στα λόγια, δηλώνει ο ίδιος, και αναφέρεται για την δικαιοσύνη, για τα τρένα, για το κράτος συνολικά. Ηχηρό το αίτημα. Είναι αυτό που λέμε, πήραν το μήνυμα, ποιοι έχουν πάρει το μήνυμα, πώς πήρε το μήνυμα η κυβέρνηση. Για περιμένετε να δούμε. Εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, η ειδησιογραφία κινείται, και πώς όχι άλλωστε, μετά από αυτά τα σοκαριστικά που είδαμε on camera, με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, οι διάλογοι που έχουν ανταλλάξει, το τι σημαίνει αυτό για την ειρήνη, για την παγκόσμια ειρήνη, για την δημοκρατία, για την αντίληψη της πολιτικής, για όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που φαίνεται πως πρέπει να τα ξανατοποθετήσουμε. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χθες είχε συναντηθεί με τον κύριο Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Στάρμερ και ο Μακρόν θα καταρτήσουν σχέδιο εκεχηρίας στην Ουκρανία για να το παρουσιάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα να πούμε πως θα πραγματοποιηθεί σύνοδος στο Λονδίνο για την Ουκρανία. Μετά τα όσα έχουν συμβεί, θα συμμετέχουν 15 ηγέτες. Θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα να σας πω ένα καλό μεσημεράκι, να μην σας το πω, 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα ακόμα έκτακτο νεμεν αλλά, φίλες και φίλοι, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλιτατζή στο μικρόφωνο. Να σας θυμίσω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μέσω του Viber, πάρτε λοιπόν το κινητό σας, πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber, γράψτε πρώτο πρόγραμμα λατινικά και στείλτε μας το μήνυμά σας. Τα περιμένουμε τα μήνυματά σας, τα ξέρετε, το ξέρετε. Επίσης επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και όσοι έχετε ήδη βγει, έχετε πάρει τα κυριακάτικα φύλλα των εφημερίδων, πόσο αγαπώ αυτή τη συνήθεια που την κάνω χρόνια τώρα από το Σάββατο το βράδυ. Θα δείτε λοιπόν το αναμενόμενο, δηλαδή ότι και την ειδησιογραφία, το ρεπορτάζ, αλλά και την ανάλυση και την αρθρογραφία, τα απασχολούν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, το προχθεσινό ιστορικό, πια όπως χαρακτηρίζεται, συλλαλητήριο. Ένα συλλαλητήριο, μια μέρα που πάρα πολλοί εκτιμούν ότι βάζει νέα δεδομένα ή ότι γυρίζει σελίδα. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα τα συζητήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Τον καλωσορίζω εδώ, κυριακάτικα, στη συχνότητά μας. Γεια σας, κύριε Κουσούλη.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαστε καλά εμείς, εσείς είστε καλά?
Συμπαθητικά, εδώ στα τρέχοντα και στα καθημερινά.
Τι είπατε?
Τα τρέχοντα και τα καθημερινά.
Καλά, όλοι είμαστε, αλλά όμως είναι και μια περίοδος εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή, κύριε Κουσούλη, που διανύουμε.
Είναι όντως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Ναι.
Η Παρασκευή τοποθετεί τα πράγματα σε μια νέα αρχή, θα μπορούσα να πω.
Μάλιστα. συμφωνείτε και εσείς με αυτό, γιατί αυτό έλεγα μόλις πριν από λίγο, ότι η Παρασκευή είναι μια μέρα, μια ημερομηνία θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι τομή.
Έτσι όπως είναι χαλαρή η μέρα μου επιτρέπεται, η Παρασκευή είναι ένα εξέφνης, είναι μια τομή.
Μάλιστα.
Μια αναμενόμενη ποιοτική μεταβολή στο βάθος και το εύρος της. Νομίζω ότι η έννοια του εξέφνης, δηλαδή κάτι μη αναμενόμενο, κάτι το οποίο έχει προπαρασκευάσει βουβά τον εαυτό του, και τα Τέμπη είναι η αφετηρία, η αφορμή, πέρα από τα Τέμπη, να εκφραστεί ό,τι έχει προηγηθεί. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να εκφραστεί η ατομική και συλλογική εμπειρία, να εκφραστεί ως διαμαρτυρία, πέρα από τα κόμματα, πέρα από την κυβέρνηση, και ως συλλογικό αίτημα τα πράγματα να γίνουν καλύτερα από μια μερίδα της κοινωνίας, εγώ πιστεύω από το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας, που δεν είναι ευχαριστημένη με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το κράτος της, για παράδειγμα, δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες. Γενικά η συλλογική μας λειτουργία, η συνύπαρξή μας, πρέπει λίγο να βελτιωθεί. Δεν μπορεί να πάει άλλο. Αυτό ήταν η Παρασκευή και πιστεύω ότι δεν είναι απλώς ένα ηχηρό μήνυμα, είναι μια τομή, είναι ένα βήμα απελευθέρωσης, όπως το εξέφνης του Πλάτωνα.
Μάλιστα.
Ξέρετε, τώρα μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα.
Να το πείτε, γιατί ξέρετε μεταξύ, κάτι. Μεταξύ, εγώ τα θυμάμαι όλα. Το έχουμε ξαναπεί, μεταξύ, αλλά παρακαλώ πολύ να το πούμε.
Μεταξύ έτσι, αυτής της στιγμής, έτσι, της Κυριακή μεσημέρι. Ο Πλάτωνας έχει έναν φοβερό μύθο, το μύθο της Πηλαίου, όπου κάποιοι είναι αλυσοδεμένοι, εγκλωβισμένοι στο σπήλο, κοιτάνε σε μία κατεύθυνση και οι σκιές που βλέπουν και οι φωνές που ακούνε νομίζουν ότι είναι η πραγματική ζωή.
Ναι.
Και λοιπόν εκεί κάποια στιγμή ότι ένας από αυτούς τους αλυσοδεμένους, εάν εξέφνης σπάσει τις αλυσίδες, βγει στο φως, δεν θα αντιμετωπίσει έναν άλλο κόσμο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει, αυτό το εξέφνης είναι η ποιοτική μεταβολή, όπου κάποια στιγμή οι άνθρωποι με κάποια αφορμή αφήνουν πίσω τους μια πραγματικότητα και προσπαθούν να ξαναδιαβάσουν τα πράγματα από την αρχή. Αυτό ήταν η Παρασκευή.
Αυτό όμως προϋποθέτει και μια, δηλαδή αυτό το κάποια στιγμή με κάποια αφορμή σημαίνει όμως από την άλλη μεριά ότι είναι περίπου, το αντιλαμβάνομαι έτσι εγώ κύριε Κουσούλη, το τέλος ενός κύκλου, άρα έχουν γίνει προεργασίες πολλές, έχουν γίνει ερεθίσματα, έχουν προηγηθεί πολλά, έχουν προηγηθεί πολλές συγκρούσεις εσωτερικές του καθενός μας, διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν και φτάνουν εκεί.
Ναι, απολύτως, είναι μια ορίμανση.
Ακριβώς.
Δηλαδή όταν βλέπουμε ένα γεγονός όπως το γεγονός της Παρασκευής, γιατί η Παρασκευή με τη κινητοποίηση των απλών ανθρώπων, εγώ κυκλοφόρησα, είδα τους ανθρώπους με μια διάθεση αισιοδοξίας, καλής προαίρεσης. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι υπήρχε μια οργή.
Εδώ δεν υπήρχε οργή, κύριε Κουσούλη, εκεί ήμασταν. Ήσυχοι ήταν όλοι.
Γιατί υπάρχει μια ορίμανση. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε κάποια στιγμή ως γεγονός, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει προπαρασκευάσει τον εαυτό του στην προηγούμενη φάση. Δεν προκύπτει ευνίδια, τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Εάν αυτό είναι σωστό, σημαίνει ότι πράγματι είμαστε σε μια επόμενη φάση μετά την Παρασκευή και για τις πολιτικές δυνάμεις που φαίνεται ότι μένουν πίσω, όχι φαίνεται, είναι πίσω, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που συντελείται στην κοινωνία, να το ακούσουν, να το εκφράσουν με έναν πρωτοποριακό τρόπο.
Ποιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις που μένουν πίσω, κύριε Κουσούλη?
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
Αφορά όλο το φάσμα.
Και το κυβερνητικό σχήμα, και για να περιοριστώ στα δύο κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ενώ βρουν σε μια ευνοϊκή συγκυρία, είναι περισσότερο προσανατολισμένα στο παρελθόν, μιλάνε με παλαιό λόγο, εργάζονται με παλαιές μεθόδους και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, δηλαδή να ενεργήσουν με καινοτόμο τρόπο, ώστε τα αιτήματα που έχουν οριμάσει στην κοινωνία να διατυπωθούν ως πολιτική πρόταση, ενδεχομένως ως πολιτικό πρόγραμμα.
Ναι.
Και μέσα από μια εκλογική διαδικασία να προκύψει ένας νέος συσχετισμός δυνάμεων, δηλαδή όταν λέω νέος συσχετισμός δυνάμεων, μια νέα πολιτική κινητικότητα σύμφωνα με τη λαϊκή εντολή.
Λοιπόν, αυτόν τον καινοτόμο τρόπο που είπατε, πραγματικά θα έχω πολύ μεγάλη απορία, περιέργεια, αλλά και πολύ μεγάλη υπομονή για να δω τι κατάλαβαν τα κόμματα όλο το φάσμα όμως.
Θα σας χρειαστεί
κόσμο.
Πολύ μεγάλη υπομονή.
Γι' αυτό σας το είπα.
Ναι.
Λοιπόν, θα τολμήσω να ανοίξω μια πρώτη συζήτηση μαζί σας σήμερα, γιατί ποτέ δεν το αρνείστε αυτό, με αφορμή αυτήν την εβδομαδιαία επικοινωνία που ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να κάνει μαζί μας, με εμάς τους πολίτες εννοώ, κάθε Κυριακή, όπως λέει λοιπόν και ο ίδιος στην ανάρτησή του. Σήμερα η ανάρτησή του δεν θα αφορά αυτόν τον συνηθισμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έκανε μέχρι τώρα και προφανώς επικεντρώνεται στην Παρασκευή, στα συλλαλητήρια, το μήνυμά τους κτλ. Κτλ. Βλέπω λοιπόν μεταξύ άλλων να λέει, γι' αυτό και ακούγεται ηχηρό το αίτημα για περισσότερα και πιο γρήγορα βήματα μπροστά στη λειτουργία του κράτους μας, μια πρόοδος που δεν μπορεί να μείνει στα λόγια και αρχίζει μετά, ακολουθεί τις σκέψεις του για τη δικαιοσύνη, για τα τρένα, για το κράτος συνολικά. Δεν ξέρω λοιπόν εάν πραγματικά... γιατί αυτό είναι ένα μέρος, έχω την εντύπωση, του μηνύματος που έστειλαν οι πολίτες με αφορμή τα Τέμπη. Όμως τα μηνύματα είναι διευρυμένα. Τα Τέμπη, κύριε Κουσούλη, εκτιμώ ότι είναι η βάση αυτής της πλατφόρμας. Εκεί έχουν προστεθεί διάφορα θέματα που ο καθένας αντιμετωπίζει στη ζωή ετούτη, στο πόσο δύσκολη έχει γίνει η ζωή μας, στην δυσκολία που έχει να υπάρξει ως πολίτης, είτε λόγω της ακρίβειας, είτε λόγω της ασφάλειας, είτε λόγω του κράτους που τον ταλαιπωρεί, της δικαιοσύνης που δεν επιδίδεται, αλλά είναι συλλογικό, έχω την αίσθηση πια.
Ναι, είναι όπως το περιγράφετε. Η δημόσια παρουσία του καθενός και της καθεμιάς, δηλαδή μια δημόσια πράξη, συμμετοχή σε μια... κινητοποίηση στον δρόμο είναι μια δημόσια πράξη, έχει μια αφετηρία. Η αφετηρία αυτή είναι διπλή. Είναι η ατομική εμπειρία, πώς ζει δηλαδή κανείς τη ζωή του ως καθημερινή ζωή στη σύγχρονη Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και η δεύτερη είναι η συλλογική εμπειρία. Ποια είναι δηλαδή η αντίληψη που διαμορφώνει για την κοινωνία και τη λειτουργία της, μέσα στην οποία ζει, υπάρχει, εργάζεται και ενδεχομένως δημιουργεί.
Mm-hmm.
Αυτή η εμπειρία, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι μια αρνητική εμπειρία. Είναι μια εμπειρία που οδηγεί τους ανθρώπους στη διαμαρτυρία, στην έκφραση της δυσαρέσκειας, στη διατύπωση νέων ετοιμάτων και, όπως σωστά είπατε, είναι μια καθολική διεκδίκηση.
Ακριβώς.
Δεν θέλει δηλαδή να φτιάξουμε το κράτος. Ανοίγω μια παρένθεση στο κράτος.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Δεν φτιάχνετε, είπατε.
Βέβαια, στο κράτος αυτό δεν φτιάχνει.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει δυνατότητα, αν μου επιτρέψετε και την εμπειρία που έχω από τη διαδρομή μου και τη θεωρητική και την επαγγελματική.
Mm-hmm.
Το ελληνικό κράτος δεν έχει καμία δυνατότητα να βελτιωθεί, εάν προηγουμένως δεν κατεδαφιστεί θεσμικά ως σύνολο κανόνων και ως αντίληψη ύπαρξης, διαχείρισης και λειτουργίας των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Μέσα σε αυτούς τους κανόνες.
Είναι
έχω
αυτό που πολύ...
από τα πολλά χρόνια διατυπώσει τη γνώμη ότι το ελληνικό κράτος έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει χαρακτηριστικά κρατικής δουλοκτησίας, δηλαδή είναι όργανο ελέγχου της κοινωνίας, του κοινωνικού σώματος και των ανθρώπων,
mm-hmm.
και όχι κράτος δικαίου. Είναι ένα κράτος απαγορεύσεων, να το διατυπώσω διαφορετικά, προκειμένου μέσα από τις απαγορεύσεις να είναι ευκολότερος ο έλεγχος.
Μάλιστα.
Αυτό θέλει λοιπόν μια δημοκρατικού τύπου μεταρρύθμιση και είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή. Δεν αναφέρομαι
ξέρετε
μόνο στο κάθε κυβερνητικό σχήμα, αναφέρομαι στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που θα έπρεπε να το έχουν θέσει ως πρώτο αίτημα.
Ναι, αυτό που λοιπόν τώρα λέτε, θα το πω εν είδη τίτλου ή συνθήματος, αν θέλετε, που πάρα πολύ
συχνά,
βεβαίως.
Γιατί συμπυκνώνουν τα πράγματα γι' αυτό.
Ναι. Το άκουσα και στη συγκέντρωση λοιπόν της Παρασκευής, αλλά είναι και κάτι που χρόνια τώρα συζητάμε. Ο καθένας, έχω την εντύπωση με το περίγυρό του, ότι χώρα έχουμε, κράτος δεν έχουμε, και το χειρότερο είναι ότι κράτος δεν θα αποκτήσουμε. Διότι αυτό μας λέτε κι εσείς τώρα, κύριε Κουσούλη.
Όχι, κράτος έχουμε, απλώς είναι πάρα πολύ αρνητικό και εχθρικό απέναντι στους ανθρώπους.
Με αυτήν την έννοια, κύριε Κουσούλη.
Οι άνθρωποι,
Κουσούλη,
όταν λένε κράτος δεν έχουμε, εννοούν αυτό που θέλουμε. Δηλαδή να είναι
υποστηρικτικό. Αυτό είναι ένα κράτος που μας ταλαιπωρεί.
Έχουμε ένα θεσμικό λοιπόν.
Μας εξαντλεί και μας ταλαιπωρεί.
Ναι, το οποίο ενώ έπρεπε να είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων, με την ευρύτερη δυνατή έννοια, είναι απέναντι στους ανθρώπους.
Ναι, μην το διευρύνουμε, γιατί έχω να σας πω ότι και κάποιες υπηρεσίες και κάποιοι οργανισμοί κινητής τηλεφωνίας, τράπεζες κτλ. Είναι σαν να έχουν συντονιστεί με την ίδια αντίληψη και καταταλαιπωρούν τους πολίτες.
Δεν πρέπει όμως να τους κατηγορείτε, κυρία Μπαλτατζή. Άνθρωποι ζουν στο πνεύμα της εποχής και το πνεύμα της εποχής καθορίζεται από το κρατικό πνεύμα.
Αφήστε με να διαμαρτύρομαι όμως. Τότε εγώ, γιατί εγώ ζω κάπου αλλού. Τι να κάνω, δεν μπορώ να συντονιστώ με όλο αυτό. Λοιπόν, και αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος το είπατε κι εσείς. Έχω την αίσθηση ότι επειδή τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν με ταχύτητα, κύριε Κουσούλη, εντός και εκτός των συνόρων, επί της ουσίας αυτό που ζητείτε είναι αυτό που πάντα λέγαμε αλλά και επικρίναμε, μια άλλου είδους πολιτική, μια άλλου είδους πολιτική αντίληψη, άσκησης πολιτικής. Και κάθε φορά λέγαμε, μα ωραία, να το προσδιορίσουμε τι είναι αυτό, το άλλο. Οι άλλοι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση, κύριε Κουσούλη.
Ναι, το ζήτημα και το αίτημα είναι καθαρό. Μια δημοκρατική, στον πυρήνα της, πολιτική λειτουργία.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Ένα άνοιγμα των διαδικασιών, μια αξιοκρατική λειτουργία, μια διαρκή επανάκριση των προσώπων που βρίσκονται σε κεντρικούς ρόλους, μια αυστηρότητα, μια κύρωση και μια τιμωρία όταν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, δηλαδή δεν επαναπαύονται ως προστατευμένοι από την κρατική προστασία. Ό,τι και να συζητήσουμε, στο κράτος θα καταλήξουμε. Γιατί μια λειτουργία αναπτύσσεται μέσα σε ένα θεσμικό περιβάλλον και το θεσμικό περιβάλλον που έχουμε σήμερα στη χώρα έχει από πάνω του έναν επικυρίαρχο. Αυτός ο επικυρίαρχος είναι το κράτος. Και ως επικυρίαρχος των πάντων το κράτος συστέλει, περιορίζει αυτή την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία υπάρχουμε όλοι, και αυτή η ατμόσφαιρα πρέπει πλέον να αλλάξει και το πλαίσιο αυτό να διαραγεί και να διαραγεί καταλυτικά με ποιοτικές μεταβολές ώστε να πάμε σε μια επόμενη μέρα. Διαφορετικά μπορούμε διαρκώς να συζητάμε και να μένουμε στο ίδιο σημείο.
Νομίζω, δεν ξέρω, εγώ πάντως θα περιμένω, κύριε Κουσούλη, αυτές τις πρώτες απαντήσεις, τα πρώτα νεύματα του πήραμε το μήνυμα και πώς το πήραμε. Θα τα δούμε αυτή τη βδομάδα μέσα στην Βουλή και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
Προφανώς η Βουλή, η εβδομάδα αυτή έχει πολιτικό ενδιαφέρον.
Έτσι.
Να δούμε αν κάτι έγινε αντιληπτό και υπάρξει μια ποιοτική μεταβολή στην πολιτική συμπεριφορά. Και πού βρίσκεται αυτή η πολιτική μεταβολή, η ποιοτική μεταβολή, που θα τη δούμε στο λόγο και το ύφος της διατύπωσης αυτού του λόγου.
Γι' αυτό το είπα. Για να δούμε. Κύριε Κουσούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για την σημερινή συμμετοχή σας. Ελπίζω να είστε κάπου που να γναντεύετε αυτό το πέλαγο που αγαπάτε.
Που αγαπώ πολύ, θα το αγναντεύσω σε λίγο γιατί κατευθύνομαι προς τη θάλασσα.
Α, καλά, το υποψιάστηκα λοιπόν.
Ναι. Γι' αυτό εξάλλου ξέρετε, έχω βγάλει και ένα βιβλιαράκι για τη θάλασσα.
Πείτε το κι αυτό.
Με τίτλο Μια σημαδούρα για μαξιλάρι.
Ναι.
Μικρές θαλασσινές ιστορίες από τις εκδόσεις Αρμός. Αν κανείς αγαπάει τη θάλασσα, θα του το πρότεινα αυτό. Χειμώνα, καλοκαίρι. Είναι πραγματικές ιστορίες που έχουν συμβεί στο πέλαγος του Λακωνικού.
Να, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Όποτε ξανακάνω έκτακτο Κυριακή, Σάββατο, να έρθετε λοιπόν να πούμε τέτοια. Και όχι αυτά για τα οποία συνήθως σας καλούμε.
Δέχομαι από τώρα την πρόσκληση, έστω και αν δεν έχει ακόμη διατυπωθεί.
Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη. Καλή Κυριακή, για χαρά σας. Ο πολιτικός επιστήμονας, ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, ήταν φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι ακριβώς και μισή, που σημαίνει ότι θα έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί σας το είπα από χθες, σας το είχε υποσχεθεί. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε όλο αυτό που παρακολουθούμε άφωνοι, με αφορμή λοιπόν την συνάντηση και όσα διημήθησαν, Τραμπ-Ζελένσκι. Ό,τι έχει ακολουθήσει θα έχουμε κοντά μας τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, για να τα συζητήσουμε μαζί του. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smile.
smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, χωρίς τίτλους των ειδήσεων, γιατί εγώ έκανα το λάθος. Δεν έχουμε την Κυριακή τίτλους ειδήσεων. Τώρα το έμαθα αυτό και όποια άλλη Κυριακή θα είμαι εδώ, θα το ξέρω και δεν θα το ξαναπώ. Όμως πάμε γρήγορα στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει. Στην ουσία θέλω να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα μετά το bullying, λοιπόν, του Ζελένσκι από τον πρόεδρο Τραμπ, την κινητοποίηση της Ευρώπης. Σας έλεγα ότι έχουμε μια κρίσιμη σύνοδο στο Λονδίνο σήμερα, που συμμετέχουν 15 ηγέτες. Στο τραπέζι βεβαίως τα όσα συνέβησαν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Κρατάμε επίσης μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Κιρ Στάρμερ, στο BBC. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι θα εργαστεί μαζί με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Γαλλίας για να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για να σταματήσουν οι μάχες. Αναφέρθηκε σε τρεις προϋποθέσεις που χρειάζονται για μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Η μία είναι μια δυνατή Ουκρανία που να συνεχίσει να πολεμά αν χρειαστεί και να είναι ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ένα ευρωπαϊκό στοιχείο με εγγύησης ασφαλείας. Και το τρίτο βεβαίως είναι εδώ και είναι παρόν, τι άλλο, η αμερικανική υποστήριξη. Όλα αυτά λοιπόν, όπως σας έχω ήδη πει, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Πάντα σε αυτόν απευθυνόμαστε για να μας εξηγήσει τα τι και τα πώς, με έναν λόγο μεστό, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλτατή. Καλό μεσημέρι και στους ακρότες.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Νιώθω την ανάγκη, δεν ξέρω από πού, γιατί είναι τόσα πολλά που μπορεί κανείς να θέσει ως ερωτήματα σε εσάς. Ας μας δώσετε όμως έτσι μία απρόγευση της θέσης σας. Αυτό που είδαμε από την συνομιλία η οποία διημήφθη on camera μεταξύ του Προέδρου Τραμπ αλλά και του Αντιπροέδρου και του Προέδρου Ζελένσκι, οι διάλογοι, το θέμα, ο τρόπος που ο καθένας απαντούσε, και λέω ο καθένας γιατί δεν ξέρω, έχει και ο Ζελένσκι την ευθύνη, δεν τήρησε πρωτόκολλο, υπήρχαν πρωτόκολλα. Τι είναι όλο αυτό που είδαμε? Είναι αυτό που σε ένα εξαιρετικό άρθρο σας εχθές στην εφημερίδα Τα Νέα, στην κατακλείδα λοιπόν έχετε ότι η Αμερική επιστρέφει στη Realpolitik που με δελιγμή αποστρεφόταν στις επαρχές της ηγεμονίας της. Αυτό που είδαμε είναι μια πτυχή της Realpolitik?
Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή, η νέα κυβέρνηση της Αμερικής, επανατοποθετείται στη διεθνή αρένα.
Μάλιστα.
ξεθεμελιώνοντας, το ξαναλέω για να το καταλάβουμε όλοι, όλο αυτό το θεσμικό οικοδόμημα που η ίδια έστησε μετά τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που σήμερα αποκαλούμε την φιλελεύθερη διεθνή τάξη, με τους διεθνείς οργανισμούς, τον Bretton Woods, τη World Bank, το ΝΑΤΟ, την ΕΟΚ, τον ΟΣΑ, όλο αυτό το θεσμικό οικοδόμημα, το οποίο με τα προβλήματα, με τους εκτροχιασμούς, μας έδωσε όμως 70 χρόνια ειρήνης, δημοκρατίας και ευημερίας. Αυτό έρχεται τώρα η Αμερική να το ξεθεμελιώσει.
Γιατί?
Το ξεθεμελιώνει διότι επικρατεί η άποψη ότι δεν μας ενδιαφέρει, πρώτον ιδεολογικά να το στηρίξουμε και δεύτερον οικονομικά να το συντηρήσουμε. Και επομένως η Αμερική επιστρέφει στο ημισφαίριό της, εξού και όλη αυτή η ρητορική και η πολιτική για το Καναδά, για το Μεξικό, για τη διόρυγα του Παναμά.
Περιχαρακώνεται λοιπόν, έτσι.
Περιχαρακώνεται και παίζει ως μια μεγάλη δύναμη το παιχνίδι της Realpolitik, όπου εκεί συνομιλεί με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Στο προκείμενο λοιπόν με την Ουκρανία, η Ουκρανία είναι ένα εμπόδιο απλώς στα μάτια του Τραμπ για το λεγόμενο reset, δηλαδή
Μάλιστα.
τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Αμερικής με τη Ρωσία.
Reset και restart επομένως.
Reset και restart. Και ουσιαστικά τι θέλουν οι Αμερικανοί του Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ, να απακιστρώσουν τη Ρωσία από την Κίνα και δεύτερον να ακόμα και αν αυτό, ξέρετε, ακόμα και αν αυτή η επανατοποθέτησή τους και το restart με τη Ρωσία σημαίνει και την πλήρη εγκατάλειψη της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη ουσιαστικά...
Άμε και ήθελα να σας πω. Θα την εγκαταλείψει.
Η Ευρώπη
λοιπόν
μένει ξεκρέμαστη.
Βέβαια.
Δεν χωράει αμφιβολία. Ότι η Αμερική αποσύρει, τα λέω δραματικά γιατί...
Πρέπει, γιατί τέτοια είναι.
Γιατί πρέπει και το δικό μας πολιτικό σύστημα να αφυπνιστεί. Γιατί αφορά και εμάς. Αυτά που έρχονται είναι πολύ δύσκολες μέρες. Η Αμερική αποσύρει σιγά σιγά την στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνομιλεί με κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά σε ένα επίπεδο συναλλαγής.
Μάλιστα.
Σε ένα επίπεδο όπου μπορούμε να βρούμε ένα αμοιβαίο όφελος.
Θα έχουμε και διάλυση αυτό που λέμε της ευρωατλαντικής σχέσης τελείως.
Νομίζω ότι πάμε για ένα αυτό που ονομάζουμε στη στρατηγική decoupling, αποσύνδεση των δύο χώρων του Ατλαντικού.
Μάλιστα.
Και αυτά λοιπόν τώρα, αυτό που είδαμε τώρα στην ανταλλαγή αυτή στον Λευκό Οίκο είναι πρώτον νομίζω μια αδυναμία του Ζελένσκι να διαβάσει την δυναμική που αναπτύσσεται και να διαβάσει αν θέλετε ακόμα και την δυναμική του δωματίου. Γιατί ο J.D. Vance ουσιαστικά, γιατί πετάχθηκε...
Τι ρόλο έπαιξε αυτός ο αντιπροέδρος? Ναι.
Ο J.D. Vance έπαιξε το ρόλο του κακού και επίσης για τον εαυτό του το ρόλο της αποκατάστασης ως νούμερο 2 σε ένα πόστο που χάνει από τον Έλον Μάσκ.
Είναι και μάλιστα, γιατί είναι παιχνίδι. Και τα εσωτερικά τους. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ο Έλον Μάσκ έχει ήδη τοποθετηθεί και αυτός.
Ακριβώς, είναι ναι. Και ένα εσωτερικό μάλιστα. Παιχνίδι που γίνεται. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν ο Ζελένσκι νομίζω δεν διάβασε αυτήν τη δυναμική, αυτές τις ισορροπίες και βεβαίως δεν τον βοήθησαν και τα αγγλικά του και είχαμε την έκρηξη. Αλλά η ουσία παραμένει. Η Αμερική δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να προσφέρει άμυνα, να προσφέρει αμυντική υποστήριξη και βοήθεια στην Ουκρανία.
Ωραία.
Δεν την ενδιαφέρει, γιατί βλέπετε ότι έχει υιοθετήσει όλα τα talking points του Πούτιν όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας.
Εντελώς.
Από το αφήγημα για τα αίτια του πολέμου μέχρι και ποιοι πρέπει να είναι οι όροι για την εκεγχειρία αρχικά και την ειρήνευση μετέπειτα.
Το είδαμε, αλλά έχουμε μία απορία. Να, έρχονται οι απορίες ήδη από τους ακροατές. Θα έρθουμε και στην Ευρώπη, γιατί έχω την εντύπωση πια και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με υπαρξιακού τύπου απειλές πια.
Αληθές.
Ως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, θα μας τα πείτε. Ας θέσω όμως το ερώτημα. Ωραία, ο Ζελένσκι λοιπόν... Γιατί κράτησε αυτή την ακραία στάση, υπό την έννοια ότι ποια είναι η εναλλακτική του, δηλαδή αργά ή γρήγορα, ρωτάμε, δεν θα έρθει, θα υποχρεωθεί να έρθει να συνομιλήσει με τον Τραμπ, ή είχε στο κατά νου αυτό που είναι εν εξελίξη, ενώ την ευρωπαϊκή βοήθεια, ότι θα προσφύγει στην Ευρώπη και ότι από εκεί έχει την εναλλακτική.
Φοβούμαι ότι δεν του φτάνει.
Και γι' αυτό είναι ένα ερώτημα.
Είδατε ότι έσπευσαν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και κυρίως ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Μακρόν, ναι. Ο Γάλλος Πρόεδρος, που έχουν, γιατί στη Γερμανία υπάρχει ακόμα ένα πολιτικό κενό. Αλλά έσπευσαν οι δύο, ο Γάλλος και ο Γερμανός, ουσιαστικά, ναι. Και ακόμα και ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, να βεβαίως να προσφέρουν την υποστήριξή του στο Ζελένσκι μετά από το bullying που υπέστη, αλλά κάπως να τους συστήσουν ότι πρέπει να τα βρει με την Αμερικανική κυβέρνηση.
Ναι, λέει γιατί ότι θα καταρτήσουν ένα σχέδιο εκεχηρίας, ναι, για την Ουκρανία οι δύο, αλλά επί της ουσίας είναι σαν να του λένε «έλα εδώ καλό μου, κάτσε κάτω να τα δούμε», συγγνώμη που, ναι, το λέω έτσι.
Ναι, δηλαδή ότι πρέπει, είναι αδιέξοδο χωρίς κάποια στήριξη, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Και φαίνεται ότι η Αμερική
ζητάει
τεράστια ανταλλάγματα.
Ναι, ναι, δηλαδή... ο Στάρμερ, και συγγνώμη που σας διακόπτω, στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στο BBC, το τρίτο point που βάζει είναι η αμερικανική υποστήριξη. Χωρίς αυτό δεν γίνεται.
Έτσι είναι. Από την άλλη πλευρά τώρα, η Αμερική ζητάει μια συμφωνία που είναι, συγγνώμη, νεοαπικιακή.
Εντελώς.
Δηλαδή... Έλα εδώ, θα σου πάρω όλο τον ορυκτό σου πλούτο για να μου επιστρέψεις αυτά τα οποία σου έδωσα ως αμυντική βοήθεια και να μπορώ να σε στηρίξω, και δεν θα σε στηρίξω. Οι Ευρωπαίοι θα είναι η ειρηνευτική δύναμη. Έχουμε μια άλλη Αμερική.
Και άλλη αντίληψη απεικιοκρατίας. Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι, νέο απεικιοκρατική.
Αυτή είναι.
Είναι
εκβιαστική διπλωματία, λέγεται αυτό, και θα σου προσφέρω. Θα δω τι θα σου προσφέρω, αλλά εσύ θα μου δώσεις τον ορυκτό σου πλούτο.
Ναι, γιατί...
Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει.
Μάλιστα.
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνη της, σχεδόν ακάλυπτη, με έναν πόλεμο στην καρδιά της.
Και έναν πόλεμο...
Εδώ ξεκινάνε τα μεγάλα
θέματα.
Ναι. Γιατί να θυμίσουμε, κυρία Μπαλτατζή, στους ακροατές μας, ότι στην πολιτική και στην ιστορία το παρελθόν είναι πρόλογος. Όταν είδαμε την πρώτη τετραετία Τραμπ, η Μέρκελ, οι Γερμανοί οι ίδιοι, που είναι η πιο φιλοατλαντική χώρα της Ευρώπης, είπαν ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με αυτήν την νοοτροπία της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, αν συνεχιστεί, θα πρέπει να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Μεσολάβησε το εκ των πραγμάτων πια η παρένθεση Biden.
Ναι.
Και όλοι εφησυχάσαμε, γιατί νομίζαμε ότι γυρίσαμε στην προτέρα κατάσταση.
Ναι,
αυτό όμως σημαίνει ότι δεν έχουν στην Ευρώπη αντιληφθεί τις βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Αμερική. Γιατί πέρα, και ο Τραμπ να μην ερχόταν, ο τραμπισμός πια είναι το κυρίαρχο.
Έχει γίνει πολιτικό, αντίληψη.
Ακριβώς.
Πολιτική. Ναι.
Και λοιπόν δεν εφησυχάσαμε και δεν προχωρήσαμε στην υλοποίηση αυτού που διακηρύξαμε ως στρατηγική αυτονομία. Και σήμερα βρισκόμαστε ακάλυπτοι, ενόψι, ξαφνιασμένοι και διαιρεμένοι.
Ναι, και γιατί εν τω μεταξύ.
Υπάρχει ένας εισοδισμός του τραπισμού στην Ευρώπη.
Καθαρός εισοδισμός είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον όρο. Ναι, και εν τω μεταξύ. Από τότε, γιατί αναφερθήκατε στην κυρία Μέρκελ, πολλά πράγματα άλλαξαν και στην Ευρώπη. Άλλαξαν ηγεσίες. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη, κρίσιμη, σημαντική, ας το πει ο καθένας, καθοριστική στιγμή, έχουμε αδύναμες ηγεσίες. Έχουμε, θα το πω, μικρότερες πολιτικές ηγεσίες, αξιαξία εννοώ, από τα γεγονότα που εξελίσσονται. Είναι δυσανάλογη η σχέση των ηγετών με την πραγματικότητα, με την ιστορία, να το πω λοιπόν έτσι, αναμετρώνται, θέλω να πω. Και τα προβλήματα είναι μπροστά μας, δεν είναι μπροστά τους, μπροστά μας, γιατί αφορά και εμάς, τους πολίτες της Ευρώπης, με ερωτηματικά παντού όμως.
Έτσι είναι. Και οι κίνδυνοι είναι για τα μικρά κράτη, ιδίως όταν μικρά κράτη, σαν και εμάς, βρισκόμαστε σε δύσκολες γεωπολιτικές θέσεις.
Ναι.
Διότι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία προκρίνει την απειλή χρήσης βίας ή την ομή ισχύ ως το μέσο διευθέτησης των διεθνών διαφορών και όχι το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή φόρα και τους διεθνείς οργανισμούς, είναι μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία μας φέρνει πολλά μειονεκτήματα σε εμάς. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων που...
Στην Ελλάδα λέτε.
Βεβαίως.
Ναι.
Που ευνοεί τοπικούς μάτσο παίχτες, όπως η Τουρκία του Ερντογάν. Δεν ευνοεί μικρά κράτη που, όπως εμείς που έχουμε ουσιαστικά αναγάγει το διεθνές θεσμικό οικοδόμημα ως το μέσο διευθέτηση των διαφορών.
Γιατί αυτό δεν αφορά αυτήν την αντίληψη που μόλις πριν από λίγο περιγράψατε του Προέδρου Τραμπ.
Ακριβώς.
Άρα όλο αυτό δεν κάνει νόημα για τον ίδιο. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Είναι εκτός της λογικής του. Επομένως...
Γιατί όταν λέει ότι θα έρθω στη Γάζα να την κάνω Φλόριδα, αυτό,
και τολμάει και κυκλοφορεί και όλο το βιντεάκι που είδαμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ανατριχιαστικό σε πάρα πολλά επίπεδα.
Κάντε την αναγωγή αυτήν στην περιφέρεια τη δική μας. Επομένως, είναι πολύ, έχουμε μπει σε μια δύσκολη εποχή, με αχαρτογράφητα νερά, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη σύνεση, σύμπνοια, ενότητα της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος για να δούμε τι θα μας έρθει.
Ναι, γιατί εν τω μεταξύ προς το παρόν αντιδρούμε λίγο σαν να έχουμε ευνηδιαστεί, σαν να είμαστε στην Ιρβάνα μας, σαν να ποντάρουμε στον καλό Θεό που πάντα στηρίζει την Ελλάδα. Δεν ξέρω να σας το πω σαν τι, αλλά πάντως όχι, δεν δείχνουμε να έχουμε κατανοήσει αυτό που λέτε, τα νέα δεδομένα και πόσο πολύ μας αφορούν.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Πολύ σας ευχαριστώ κάθε φορά, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπάλταζη.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Και καλή Σαρακοστή.
Επίσης, καλή Σαρακοστή να έχετε, για χαρά σας. Ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής ήταν, φίλες και φίλοι, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Μας τα έβαλε σε τέτοια τάξη και σε τέτοια σειρά. Εννοώ τα επιχειρήματα, τη σκέψη, την προοπτική. Όλα μας τα είπε. Τους κινδύνους, δεν άφησε και τίποτα. Εδώ λοιπόν είμαστε και ναι λοιπόν, θα έχω χρόνο και θα αναφερθώ στα μηνύματά σας, σε εσάς κύριε Καπετάνιο. Μια υπηρεσία που ίσως προσφέρει ο Τραμπ στην ανθρωπότητα είναι η απομάγευση, απομυθοποίηση, αποκάλυψη, που σημαίνει ξεμασκάρισμα της υλικής πραγματικότητας, λέτε. Ενδιαφέρον το μήνυμά σας, έχω να σας πω, του κόσμου στον οποίο ζούμε, πίσω από τα μεγάλα λόγια για ελευθερία, δικαιοσύνη, συνεργασία και αλληλεγγύη, συμβαίνει ο στιγνός οπορτουνισμός της πολιτικής ισχύως με αποκλειστικά χρηματοοικονομική βάση εντός των οποίων οι ζωές των ανθρώπων δεν έχουν καμιά απολύτως αξία παρεκτός της εμπορευματικής. Και συνεχίζετε, γιατί είναι μακροσκελές το μήνυμά σας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για τον κόπο στον οποίο έχετε μπει και που συγκροτημένα αναφέρετε το επιχείρημά σας. Καταλήγετε ότι και αυτό, ακόμα και αν ο δημόσιος εξευτελισμός του Ζελένσκι ήταν μια ακόμα παράσταση. Νομίζω κύριε Καπετάνιο ότι η συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή, με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, να συμπλήρωσε, να έδωσε απαντήσεις στις θέσεις σας, δεν ξέρω, όπως και αν έχει, φαντάζομαι τουλάχιστον, ή θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια συζήτηση που σας έκανε καλό, την ευχαριστηθήκατε που λέμε. When I get back, if you are a king up there on your throne. Και η πάντα ανήσυχη Ανδριανή, σ' αγαπώ, έχω να στο πω, να στο λέω από εδώ, από τον αέρα. Σε τέτοιοι ακροατές και ακροάτριες είστε αγαπημένοι μου. Η Τουρκία λοιπόν τι ρόλο θα έχει στην Ευρώπη, ρωτάει η ανήσυχη Ανδριανή. Καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι ότι ο Τούρκος δεν είναι προς όφελός τους. Βλέπε Κάλλας, αυτή αυτό πιστεύει ή αυτό πιστεύει, δεν ξέρω αν το ρωτάς ή αν το έχεις. Τι να σου πω τώρα, θες να σου πω κάτι? Τις θέσεις μου και τις απόψεις μου τις γνωρίζεις πολύ καλά, άλλωστε δεν τις έχω κρύψει ούτε εδώ από την εκπομπή. Καλό μεσημέρι σε έναν σεβαστό φίλο και ακροατή. Παντελή μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην Δράμα. Γεια σου Βασίλη. Και στην Καβάλα, γεια σου Αθανάσια. Και σε κάποια μηνύματα που δεν ξέρω, κάτι έχω κάνει εγώ εδώ και έχασα τα μηνύματα. Λυπάμαι. Ζητώ συγγνώμη από εσάς που στείλατε μήνυμα στο Viber. Να είστε καλά. Δεν, κάτι έκανα και σας έχω χάσει. Σας έβλεπα την ώρα της εκπομπής, τώρα δεν σας βλέπω, έχει απομείνει ο ένας μόνο. Θανάση, εσύ τα έχεις κάνει έτσι για να μένει το δικό σου μήνυμα. Λοιπόν, όπως και να έχει δεν πειράζει. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά που είστε ακροατές και ακροάτριες ανήσυχοι, ανήσυχες, που παρακολουθείτε, που διαμορφώνετε άποψη, που αφήστε στην άκρη τις αιμονές και τις ιδεολειψίες, γιατί εδώ τα πράγματα πια αλλάζουν και αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, όπως βλέπετε και όπως βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τον κόπο που μπήκατε να στείλετε μηνύματα. Να σας πω να έχετε καλό υπόλοιπο Κυριακής, να έχετε καλή Σαρακοστή. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Να σας πω ότι αυτήν την εβδομάδα θα λείψω, γιατί είναι υποχρεωτική άδεια η οποία πρέπει να καταναλωθεί. Δεν πήρα άδεια το καλοκαίρι, οπότε μείναν πολλές μέρες πίσω. Προσπαθώ να τις απλώσω κατά το κοινό λεγόμενο και να τελειώσουν και αυτές κάποια στιγμή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.